Minute za okolje.
Okoljski nasvet.
Električni avtomobil slovenskega inovatorja Andreja Pečjaka je brez vmesnega polnjenja premagal 726 km med Bledom in Dubrovnikom. Verjetno ste za ta rekord že slišali, spoštovani poslušalci, gre za svetovni rekord v normalnih pogojih vožnje. Namreč podobni preizkusi potekajo na testnih poligonih, ki ne dajejo realne slike o sposobnostih vozila. Pečjak pa je pot prevozil po jadranski magistrali s povprečno hitrostjo 65 km na uro, ob tem pa je poudaril, da niso vozili tako, da bi ovirali promet in varčevali z električno energijo. Pečjak je razdaljo premagal z vozilom Metron 7, gre za predelano bolj aerodinamično Mazdo 5 s 50-kilovatnim motorjem novogoriškega podjetja Letrika, ki se ponaša s kar 94-odstotnim izkoristkom. Rezultat Pečjak pripisuje kombinaciji zelo učinkovitega motorja, lahke baterije in aerodinamike vozila. Del skrivnosti je tudi v tem, da so uporabili menjalnik, medtem ko ga drugi ne, je poudaril Pečjak in dodal, da so že nekajkrat poskušali dokazati, da menjalnik ni izguba na električnih avtomobilih, kot trdijo nekateri, ampak prednost. Toliko o slovenskem rekordu, inovacijah in znanju na področju električnega avtomobila. V nadaljevanju pa bomo spregovorili o obnovljivih virih energije in predvsem o ciljih energetske politike, ki si jih je zadala na tem področju Slovenija. O doseganju teh ciljev je na septembrskem posvetu Slovenske akademije znanosti in umetnosti in umanotere z naslovom Kaj pravi znanost o podnebnih spremembah spregovorila magistrica Mojca Vendramin. Akcijski načrt za obnovljivo energijo pravi, da mora Slovenija do leta 2020 doseči najmanj 25-odstotni delež obnovljivih virov energije v končni bruto uporabi energije, kar pa je zahteven cilj in ga bo težko doseči. Prisluhnimo.
Če želimo do leta 2020 doseči 25% deleža obnovljivih virov, moramo prihraniti ne samo 20% energije, ampak kar 23%, sedanje projekcije kažejo. Se pravi, zelo zahteven je ta cilj za obnovljive vire. Če bomo želeli v letu 2030 doseči te predvidene projekcije, je potrebno recimo do leta 2030 zgraditi vetrnih elektrarn za 233 megavatov inštalirane moči, kar je ogromno, recimo to že samo po osnovnem scenariju, kar je ogromno v primerjavi, da imamo pravkar zgrajenih samo 2 oziroma 3 megavate. In tukaj pri vetrni energiji se srečujemo z zelo perečim problemom, tako imenovanim nimbaj oziroma ne na mojem dvorišču, se pravi z velikim odporom lokalnega prebivalstva. Potem pri hidroelektrarnah bo potrebno kar za 360 megavatnev novih inštaliranih naprav. Pri hidroelektrarnah se soočamo s problemom biotske raznovrstnosti oziroma zaščitenih ozemlji v okviru Nature 2000 in dejansko tukaj na področju hidroelektrarn trčita dva okoljska cilja, se pravi na eni strani podnebne spremembe, na eni strani varovanje biotske raznovrstnosti. In tukaj vidimo velik izziv, da se bo morala država dejansko odločiti, kateri cilj je pomembnejši. In pa precej bo potrebnih tudi novih sončnih elektrarn, kot pa vemo, zdaj je ta shema zaradi tega, ker predstavlja precej velik strošek, predvsem za energetsko intenzivno industrijo, je praktično zaprta trenutno za nove vstope. Z dokaj nekim optimističnim scenarijem, se pravi teh, kakor sem rekla, prej 230 megavatov vetrnih elektrarn in pa zgrajenih 5 hidroelektrarn na srednji Savi, dosežemo šele 26% obnovljivih virov v letu 2030, z nekim intenzivnim scenarijem pa 31, vendar kar v tem intenzivnem scenariju sta dve hidroelektrarni, se pravi Kresnice, Jevnica v območju Nature 2000, to pa sicer ni nekako ne predstavlja omejitev, ampak predstavlja precejšen problem oziroma oteži samo umeščanje oziroma izgradnjo teh elektrarn. Slovenija pa je prav na prvem mestu, 38% zemlja je v Naturi 2000, tako da tukaj je dejansko neka naša nekak tak pogajalsko izhodišče, ki se bomo pogajali za te obnovljive vire v prihodnje.
Tako je o doseganju ciljev na področju energetske politike, predvsem obnovljivih virov energije, na posvetu Kaj pravi znanost o podnebnih spremembah, povedala magistrica Mojca Vendramin z Ministrstva za infrastrukturo.
Kako pa pri vas skrbite za okolje? Podelite z nami svoje izkušnje. okolje@ognisce.si Veliko povemo tudi z druge strani. Radio Ognišče.